mēs runājam par studējošo reģistru, mēs runājam par datiem, kas ir visā, tajā skaitā arī diplomu un dažādu citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu dati. Tātad šie ir nu, teiksim, būtiskākais e-pakalpojums, kas varbūt ir analogs šobrīd iekšlietu ministrijas šiem te maniem datiem iedzīvotāju reģistrā. Arī mūsu piedāvātais risinājums, kas koncepcijas ietvaros tiks izstrādāts, jeb tā saucamie mani dati izglītības reģistros, tas ir jautājums par tā saucamajām auklēm, jeb šiem te bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, izmantojot vienotu sistēmas šo te pakalpojumu, es varu pārbaudīt, vai tad tiešām šī persona ir reģistrā, nu, kā saka, tad arī šos te pakalpojumus tiesīgs sniegt.